aloitetaanpas. Eli tämän päivän aihe on periaatteessa, käytetään tuon HT:n kimpussa aika pitkälle. Koitetaan sitä tehdessä saada vähän motivaatiota ehtolauseille. Kysellään teiltä siinä samassa. Ja sitten toki meidän pitää puhua noista parametrin välityksistä ja muuttujista, koska siinä on teillä ongelmia. Ja sitten huomenna jatketaan ehtolauseilla ja katsotaan sitten vielä merkkijonoja tuota testaamista, vaikka sitä jo ollaan periaatteessa aloitettukin. Siellä luentomonisteessa on, mä en tiedä, oletteko huomannut, niin paljon semmoisia Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita, ihan fiksuja animaatioita. Lisäsin justiinsa esimerkiksi tähän meidän 9-lukuun. 9-lukuun tuommoisen animaation, minkä läpikattominen samalla kun mietitte sen, että mitä te teitte silloin viime maanantaina, kun annoitte lappuja kaverille. Eli yritätte samaistaa sen viime maanantain jutskan ja tämän animaation keskenään, niin näette, mistä siinä on kyse. Mutta nythän me tehtiin viime viikolla se aliohma, mikä laski keskiarvon, ja sitä nimitettiin erityisesti funktioksi, koska se palautti jonkun selkeän arvon. Eli mä sanon, tai yleisikin se sanotaan funktioiksi semmoisiin, mikä antaa selkeän arvon. Koulussa te olette käyttänytkin funktiota, esimerkiksi teillä on sini x-funktio, mistä tietystä x-arvosta se kertoo, että paljonko se sini on siinä kohdassa. Ja funktiolla on tyypillistä, että se aina samalla parametreilla palauttaisi samaan arvon. Ja se funktio voi palauttaa vain yhden arvon, että se ei niin kuin anna mitään monikäsitteistä, että funktio on yksikäsitteinen. No niin, me oli tehty viime viikolla tämä keskiarvo tänne. Nyt tässä animaatiossa näköjään tämä keskiarvoaliohma on kirjoitettu ennen tätä pääohjelmaa, mutta se ei haittaa. Eli näiden aliohjelmien keskinäisellä järjestyksellä mainkin on aliohjelma siinä, missä mikä tahansa muukin aliohjelma. Mainin ainoa ero muihin aliohjelmiin verrattuna on se, että kun ohjelma pistetään käyntiin, niin vaikka se teidän ohjelma koostuisi kuinka monesta tiedostosta, niin ne muodostaa yhdessä yhden ohjelman, ja kun se ohjelma pistetään käyntiin, niin siellä etitään se yksi paikka, missä sattuisi löytyä se main-niminen aliohjelma. Ja sen takia C-Sharpissa ei saa olla kuin yksi main-aliohjelma niin kuin kokonaisessa ohjelmassa, että tiedetään, missä se käynnistetään. Ja ideana on se, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin me mennään ne pääohjelmaan, oli se missä tahansa. Eli sen takia näillä kirjoittamisjärjestyksillä ei ole mitään väliä. Että tämä on enempikin tapa, miten kirjoitetaan, että ennen esimerkiksi Pascalilla oli tyypillistäkin kirjoittaa näin, että aliohjelmat ensiksi, koska Pascal oli sinne yksivaiheinen kääntäjä, missä se kääntäjä meni tältä ylhäältä alaspäin sitä tekstiä. Ja sitten kun se törmäsi johonkin sanaan, esimerkiksi keskiarvosanaan, niin se tarvitsi tietää, mikä se sana on. Eli silloin oli ihan järkevää kirjoittaa ne tähän järjestykseen, että ne aliohjelmat on ensiksi, että sitten kun niitä käytetään, niin sitten tiedetään, mitä se sana tarkoittaa. No sitten toinen näkökohta kirjoittamiseen on se, että tavallaan kun kaikki aloitetaan pääohjelmasta, niin joskus se kirjoitetaan sinne alkuun, niin kuin näissä meidän esimerkissä on ollut. Mutta kuulemma jossain kohti ne on lipsahtanut toiseenkin järjestykseen, mutta elkä antako se järjestyksen hämätä. Eli aina kun katsotaan, mitä ohjelma tekee, niin mennään sinne mainiin ja lähdetään sieltä menemään. No nyt tämä animaatio näyttää teille, että kuinka se menee siinä. Eli ettikää sitä luentomonisteessa sanaa animaatio ja käykää vaikka ne kaikki animaatiot joskus läpite, ne varmaan opettaa jotakin teille. Tosin te voitte debuggerilla tehdä itsellenne ihan samaa asiaa. No niin, eli nyt meillä on pääohjelma, siellä on luotu apumuuttuja nimeltä keskiarvo, ja silloin meillä syntyy se apumuuttuja keskiarvo tuonne, kun me ollaan sanottu, että semmoinen tarvitaan. Eli se tarkoittaa sillä teidän maanantain leikissä sitä, että te olette tehneet itsellenne yhden lapun, johonka mahtuu nytten tässä tapauksessa yksi double, koska tämän tyypiksi laitettiin double. Siellä ei ole mitään vielä kirjoitettuna siihen, se on nytten tyhjä se lappu, mikä siinä on. No sitten meillä seuraavalla rivillä lukee tällä pääohjelmassa, että mennään aliohjelmaan keskiarvo ja viedään sinne 3 ja 4. Ja tämä vastaa sinne teidän viime viikon jutussa sitä, että te kirjoitatte yhden lapun, missä on 3. Noin. Ja yhden lapun, missä on 4. Tuo, että ne tulee tuota literaalit kohdasta, niin tarkoittaa sitä, että kaikki tämmöiset vakioarvot ovat literaaleja. Eli sieltä tulee sitten se 4. Ja nyt kun ne on saatu siihen, niin nyt meillä on tämä kutsu periaatteessa valmis. Ja nyt lähtee se vaihe, mitä te teitte silloin viime maanantaina, eli teillä on se kaveri siinä, eli se alijohma, tässä tapauksessa keskiarvo, ja nyt me ojennetaan laput sille kaverille siinä järjestyksessä, kun se kaveri on valmis niitä vastaanottamaan. Eli koska tuo ensimmäinen on kaverilla A, niin tämä kolmonen annetaan kaveri A:ksi ja tuo nelonen sijoitetaan kaverin B:ksi. Eli tuossa kohti tehdään ihan semmoinen, mikä muuttujan sijoitus normaalistikin on. Eli periaatteessa voitais sanoa, että tässä alijohman kutsussa nyt tapahtuu se, että tuo alijohman A:lle sijoitetaan tässä ensimmäisessä kutsussa kolmonen. Ja huomatkaa toissa kohti ykkönen. Siellä on monella niitä väärinkäsityksiä, että jos alijohmaa ollaan kutsuttu kerran arvolla 3, niin sitä alijohmaa kutsutaan aina arvolla 3, ja siellä on joillakin niitä kuution laskuja sitten väärin, koska lasketaan aina 3-kokoisen kuution koko. No niin, eli nyt kun me lähdetään sinne alijohmaan, niin katsokaa, sinne tulee se alijohma, tuik, ja sillä alijohmalla ne omat muuttujat A ja B, joihinka se tekee kopion noista meidän kolmosesta ja nelosesta. Eli sikäli se ei viime kerran lappuleikki oli pikkasen väärin, että oikeastaan se olisi vielä pitänyt olla sillä tavalla, että se kaveri ei olisi ottanut teidän lappuja, vaan sen sijaan se olisi laittanut vierelle niitä teidän lappujen viereen omat tyhjät laput, johon se olisi kopioinut ne arvot, mitä te olette kirjoittaneet lapuille, ja sitten se olisi käyttänyt niitä lappusia. Että sen verran siinä oli vielä askel huijausta, että sillä se kaveri ei olisi niitä teidän lappuja oikeasti saanut. No niin, nyt se alijohma on saanut ne 3 ja 4, ne on mulla täällä kutsussa olemassa. Nyt me siirretään se suoritus sinne alijohman puolelle, ja tätä te voitte aina kokeilla sitä debukkerilla, ja mehän katsottiinkin sitä. Sitten se alijohma on tehnyt oman apumuuttujan keskiarvo itsellensä, eli tällä alijohmalla on ihan omat muuttujat. Täällä pääohjelmassa on oma muuttuja, sen täällä lukeekin, että suoritus on kesken rivillä 19, eli tältä 19 riviltähän me lähdettiin sinne. Eli tämä pääohjelma ei nyt tee mitään ennen kuin tämä alijohma tulee täältä omastaan takaisin. Ja nyt se loi sen keskiarvon muuttujan sinne, ja nyt sitten lasketaan isolla vaivalla nuo luvut yhteen, eli otetaan 3 ja 4 ja summataan ne siitä, ja siitä tulee joku luku. Ja se on tuommoisessa apualueessa siellä taunossa, teillä on siinä laskukoneessa tavallaan se oma apualue, että missä laskuja tehdään. Ja sitten se jaetaan vielä 2:lla, eli otetaan tuota literaaleista se vakio 2, mikä me oli laitettu, ja sitten siitä tulee joku tulos. Ja nyt se tulos sitten sijoitetaan sinne alijohman omaan keskiarvomuuttujaan. Huomatkaa, se on ihan eri muuttuja kuin tämä pääohman keskiarvo. Niillä sattuu olemaan sama nimi, mutta kumpikaan ei näe toisensa millään tavalla. Se on ihan, jos teillä on sermi siinä viime viikolla siinä kaveri ja teidän välissä, niin tosiaan se sermi antanut sille kaverille ne laput, ja te ette olisi millään tavalla nähnyt, että mitä lappuja se kaveri tuunaa siellä sermin takana. Ja nyt kun se saatiin laskettua, niin se on siellä keskiarvossa, ja nyt kun meillä lukee retun keskiarvo, niin se tarkoittaa sitä, että me kiikutetaan tämän alijohman tulos, tämän funktion tulos nyt sille, joka sitä kutsui. Eli nyt kun sitä oli kutsuttu täältä riviltä 19, niin me kiikutetaan tämä tulos sitten tänne, missä sitä oli kutsuttu. Ja siellä sitten se tulos, mitä se ikinä onkaan, niin se sijoitetaan tälle meidän omalle muuttujalle keskiarvo. Jup, eli nyt se keskiarvo lähtee sieltä tulemaan takaisin, ja se sieltä kiikutetaan sinne meidän tietoon, ja sitten meidän tietoon, kun se tuli, niin sitten se kopioidaan se tulos sinne meidän keskiarvoon. Ja alijohmasta ei ole enää mitään tietoa, että jos alijohmalla olikin jotain omia muuttujia, eli teidän tapauksessa hävitettiin ne laput sieltä, sit kun se alijohma oli hommansa tehnyt, niin niitä ei ole enää olemassa. Sitä alijohmaakaan ei siinä mielessä ole enää tuossa olemassa, vaikka oikeasti sillä koneen muistissa on se koodi, mikä sitä alijohmaa teki. Ja sitten meillä lähtee seuraava kutsu. Mitä seuraavassa kutsussa tapahtuu, niin me sanotaan, että vie alijohmalle ekan parametri 1 ja toiseen 2+6. Ja me ei viedä sille alijohmalle 2+6, vaan kaikki nämä lausekkeet, eli alijohman kutsussa te voitte käyttää ihan mitä tahansa lauseketta, jonka auki laskettu tulos on semmoista tyyppiä, mikä voidaan sijoittaa sinne alijohman vastinmuuttujalle. Eli tässä tapauksessa, kun täällä alijohman B on int-tyyppinen, niin mulla saa olla täällä ihan miten tahansa paha lasku. Jopa kutsua toista funktiota, joka kutsuu toista funktiota, joka kutsuu kolmatta funktiota. Kuhan sitä tuloksesta tulee sen tyyppinen, mitä täällä alijohmalle pitäisi tuohon kohti viedä, eli tässä tapauksessa kokonaisluku. Eli nyt tässä tapauksessa, kun keskiarvoa luetaan kutsumaan, niin otetaan sieltä se ensimmäinen literaali, eli ykkönen, ja sitten tuo toinen, mikä onkin mokoma kakkonen plus kutonen. Eli me lasketaan ensin se 2 plus 6 täällä ihan omassa ylhäisessä yksinyisyydessä, ja saadaan 8 siitä. Eli mä tein silloin, kun se Antti Jussi oli Servin takana, ja mä halusin jonkun lumiukon piirtää paikkaan 100 plus 50, niin mä en Antti Jussille kirjoittanut sinne lappuunsa 100 plus 50, vaan mä laskin ihan itse 100 plus 50, koska se ei ole sen Antti Jussin tehtävä osata laskea 100 plus 50. Ja sitten se sai sen, minkä se osaa, eli se sai ihan pelkkiä niitä lukuja ja teki niillä jotakin. Eli nyt on sama juttu kuin äsken meillä oli siinä kutsussa, eli meillä oli se 3 ja 4, nyt me ollaan samassa tilanteessa, kun me ollaan ne lausekkeet evaluoitu, eli laskettu auki. Tämä ykkönenkin on ihan samanlainen lauseke kuin tuo 2 plus 6. Sekin lasketaan auki. Jos tuossa olisi muuttujan nimi mulla tuon ykkösen tilalla vaikka B, niin sekin on lauseke. Sen lausekkeen arvo on sen muuttujan B-arvo. Eli se otettaisiin se muuttujan B-arvo tähän meidän apualueeseen, mistä me lähdetään sitten heittämään ne tiedot sinne aliohmalle. Ja nyt se aliohma sai sitten 1 ja 8 käyttöönsä, ja nyt se tekee sitä samalla tavalla laskut kuin äskenkin, että ottaa ne ja ynnää ne ja sitten jakaa ne vielä 2:lla ja sitten saa sitä tuloksen ja laittaa sen siihen omaan apumuuttujaansa, ja sitten se oma apumuuttuja lähdetään meille kiikuttaan takaisin. Eli teillä tuota vaihetta vastasi se, että se kaveri kirjoitti sille omalle lapulle sen, paljonko se oli se tulos sitä mistäkin ongelmasta, ja sitten ojenti teille sen lapun, ja tavallaan siinä tuli tehtyä, että tuo keskiarvo on. Että se ei ihan käytännössä mene sillä tavalla, niin kuin teillä oli, että annetaan se lappu sille kaverille, vaan se tehtäisiin taas sillä tavalla, että se kaveri näyttää, että tuommoinen tulos olisi tulossa, ja teillä on oma lappu, mihin te kopioitte sitten sen saman, just sen saman arvon, mikä on sillä toisella lapulla. Eli siinä olisi yhdet laput vielä pitänyt kulettaa, niin sitten se vastaisi täysin tätä. Eli ajelkaa tätä tämmöistä niin kauan aikaa, että ymmärrätte, mitä siinä aliohmakurssissa tapahtuu. Koska tuossa nyt on oikeastaan se kurssin koko ydin piilotettu tähän yhteen animaatioon. Eli ajelkaa tätä. Harmi, että mä keksin nyt pyytää sieltä Aalto-yliopistosta aikaisemmin tota esimerkkiä tuohon, mutta nyt kuitenkin se on siinä kysyttävää aliohmista. Mitä syytä on käyttää inttejä, niin intit vie vähempi tilaa, ne on tasan tarkkoja, doublet ei ole tarkkoja, eli se pitää tilanteen mukaan tietää, että milloin te tarvitte niin kuin absoluuttisesti, että se tulos on just sitä, mitä halutaan. Eli karmea totuus paljastuu teillä kurssin loppupuolella, esimerkiksi että 0.1 ei ole 0.1, vaan se on ihan jotakin muuta. Ja ajatelkaa kaikissa rahalaskuissa, niin on se aika harmillista, jos se 10 senttistä pistätte pinoon, niin sitä ei tulekaan 1. Eli se on vaan nyt sitä tietokoneen sisäistä esityksestä kiinni, että kokonaisluvun esitys on semmoinen, että siinä lukualueessa puitteissa se on aina oikein, ja reaaliluku on muutamia harvoja tapauksia luku ottamatta approksimaatio. Ne harvat tapaukset on silloin, kun se reaaliluku on suoraan ollut kokonaisluku, jota sillä esitetään. Eli reaalilukuun sijoitettu 2.0 on 2.0, mutta jos me tehdään laskutoimitus, jonka tulos on 2.0, niin se voi olla kaikkea muuta. Ja sitten näillä laskeminen on nopeampaa, mutta se ei tietysti ole enää nykyprosessorilla niin oleellista. Ja tämän takiahan on kieliä, jossa ei ole tyyppiä näille luvuille, eli kaikki luvut lasketaan samalla tavalla. Eli yritetään päästä eroon siitä, mutta me ollaan valittu tämmöinen kieli, jossa on erityyppisiä lukuja, ja silloin meidän pitää osata vähän päättää, että milloin käytetään mitä. Totta, että riippuu tilanteesta, missä tämä A ja B on saatu, että onko niiden järkeväisi olla inttejä. Että kun me lasketaan keskiarvoja, niin keskiarvo on joka tapauksessa approksimaatio, niin siinä voisi ihan hyvin olla, että nämä olisi jo doubleja lähtiissä. Eli tämä tilanne toimisi ihan hyvin, vaikka tuohon vaihettaisiin napolla. Jotain muuta kysyttävää? Okei, sitten mennään sinne meidän harjoitustyöhön. Eli harjoitustyö idis olisi, että te olette nyt saaneet muutaman demon miettiä sitä, että mikä se teidän harjoitustyö pitäisi olla. Sitten teidän pitäisi nyt seuraavaksi kyhässä sitä jonkunnäköinen suunnitelma. Ei tarvitse vielä osata mitään ohjelmoida, mutta tehdään jonkunlainen suunnitelma. Ja se suunnitelma oli sitten hyväksytty tuohon Demo Viitosen kieppeille asti. Sovitaan, että sillä viikolla meillä Demo 5 meillä pyörii, niin sillä viikolla olisi se teidän suunnitelma hyväksytty. Ja sitten seuraava vaihe on sitten se, että te lähdette tekemään sitten koodia suurin piirtein saman verran, mitä mä teen tänään nyt tuossa esimerkissä. Ja sitten näytätte, että teillä on se hyvässä vauhissa, se, että mitä tarkoittaa 50%, niin se on aika epämääräistä. Sitten siellä loppupäässä kurssia, niin jossakin tentin kieppeillä, niin teillä on se harjoitustyö niin kuin suhtkot kunnossa. Ja siinä on kaksi vaihetta, eli pidetään semmoisia yhden mikroluokan kokoisia esittelytilaisuuksia, missä jokainen näyttää, että hei, mä teen tämmöisen pelin ja kaikilla on hauskaa, kun ne katsoo, miten se toimii. Ja sitten sitten vielä toinen, missä se näytetään sitten ohjaajalle se koodi siitä, ja ohjaaja katsoo, se koodikin on sen arvon, että se voi hyväksyä, ja sitten se on hyväksytty. Että mielellään tämä saataisiin hoidettua siihen tenttiin mennessä, niin kun se tentti on ollut, niin teillä on niin kuin paineet ohi ja voitte jatkaa. Mutta toki siellä loppupäässä voi olla paineita ja voidaan tehdä erikoissopimuksia siitä. No niin, nyt tämän päivän aiheessa, että miten me se suunnitelma tehdään ja laitetaan ne timiin. Ja muistakaa sitten se, että se teidän harjoitustyö saa olla muutakin kuin peli, eli mä nyt puhun täällä helposti pelistä, mutta te voitte tehdä ihan mitä tahansa, vaikka semmoiset, että se laskee viime vuoden valuuttojen keskiarvo kullekin kurssille ja vaikka piirtää käyrän sitä, mitä joku kurssi on käyttäytynyt, tai ihan mikä teitä sattuu kiinnostaan. Tärkeintä siinä harjoitustyössä on, että te näytätte siinä ne meidän oppimistavoitteet, eli näytätte, että osaatte käyttää muuttujia, osaatte käyttää aliohmia, osaatte käyttää silmukoita, osaatte käyttää taulukoita ja dokumentoida sen ohjelman. Se, että mikä se ohjelma on, mistä ne löytyy, niin se ei ole niin tärkeää. Moni on vaan kokenut sen pelin tekemisen mielekkääksi, että kuitenkin kun sitä nyt melkein syksy tuhrataan, niin se on kiva, että se ohjelma, mitä tehdään, olisi semmoinen, mikä tuntuisi edes pikkasen järkevältä. Jos joku ei halua tehdä semmoista räiskintäpeliä, niin kaiken maailman opetuspelitkin on ihan hyviä. Eli jollekin alakoululaiselle voi olla ihan hyvä semmoinen Tetris, missä putoaa taivalta kakkonen ja vitonen, ja sen pitää älytä seiskaa painaa, että se saa tapettua sieltä se kakkosen ja vitosen. Eli ihan mikä tahansa, minkä keksitte semmoisen, mistä voisi olla kuvitteellisesti jollekin hyötyä, niin ne on ihan älykkäitä. No niin, eli tuossa on, että tuo suunnitelma pitäisi palauttaa tuonne timiin, eli sitä varten tänne timiin pitäisi lähteä tekemään nytten suunnitelma. Ja se tehdään nyt sitten sillä tavalla, että mä tuon riviin tuosta kopioon, lukekaa nuo ohjeet. Mä nyt laitan vaikka tuohon oman kohdalle, mutta laittakaa itse tuonne omaan kohtaan. Eli etitte se oman paikan sieltä ja painatte täältä, että lisätään yksi paragrafi yläpuolelle. Siinä oli ennenkin timissä painiket lisätään alapuolelle, mutta se on ihan turhaa, koska aina voi lisätä yläpuolelle. Tuo yläpuolelle lisääminen tarkoittaa tasan samaa kuin ajattelette kursoria. Eli teillä on kursori, niin eihän teillä ole erikseen vaihtoehto, että lisätäänkö kursori oikealle vai vasemmalle puolelle, vaan sehän menee aina tuohon uuskirjaan, tuohon kursorin vasemmalle puolelle. Niin tuo yläpuolelle lisääminen on niin sama logiikka. Eli lisätään tuolle yläpuolelle ja laitetaan siihen teksti, missä lukee, että linkki, eli Timissä, joka käyttää tämmöistä Markdown-nimistä merkkauskieltä, erityisesti sen, en nyt muista, Pandoc-nimistä murretta, niin siinä nuo web-linkit tehdään sillä tavalla, että hakasulkuihin kirjoitetaan se ihmiselle näkyvä teksti, ja sitten kaarisulkuihin kirjoitetaan se teksti, mikä on se linkki siinä. Eli jos mä nyt tekisin vaikka, mulla on siellä jo Vesal olemassa, niin mä olisin vaikka Vesal Viitonen tällä kertaa, niin tässä Vesa Viitonen tekee kolmion metsästysharjoitustyötä. Tarkastatte vielä, että se on kunnossa. Savetetaan se. Teille tulee tämä tähän. Kun painatte sitä linkkiä, niin on tietysti ongelma, että ei sellaista sivua ole kuin Vesa 5. Eli toi, mikä tuossa äsken oli, niin, ja jos teillä joku menee pieleen, niin aina pääsette muokkaamaan, kun viette kursoria vähän tuonne reunaan, niin se tulee tuo sininen ja saatte nämä menut täällä. Eli tämä linkki tässä tapauksessa tarkoittaa, että se on suhteellinen linkki tähän nykyiseen paikkaan nähen. Eli mä olen HT-nimissä hakemistossa, eli tänne syntyy, pitäisi täällä hakemistossa olla nyt Vesal 5-niminen tiedosto, mutta kun ei ole vielä, niin siinä käy sillä tavalla, että kun klikkaatte sitä, niin se uikuttaa, että ei löydy semmoista sivua. Teillä on mahdollista tehdä semmoinen sivu tai semmoinen hakemisto, elikkä tehkö semmoista sivua, hakemistoa, vaan semmoinen sivu nimenomaan. Create. Ja sitten se kysyy, että ketkä sen saa nähdä. Antakaa olla näin, että me päästään näkemään sitä. Eli tämä ohmointi yksi porukka pääsee sitä muokkaamaan halutessaan. Ja kun ne on tiitsereitä sinne, niin ne pääsee halutessaan tekemään sen niitä velppejä, virtuaalisia esipainettuja liukkaita postit-lappuja laittamaan. Ja antakaa näiden olla, että kaveritkin pääsee niitä katsomaan sitten niitä teidän suunnitelmia. Eli tuohon oikeuspuoleen ei tarvitse koskea. Sitten valkkaatte tuosta, että siihen tulee mallipohja, niin ei tarvitse itse miettiä niin paljon. Lähette korjailemaan sitten näitä asioita, eli taas sitä vasemmasta reunasta tuo ja tekijä on Vesa 5 tässä esimerkissä, ja pelin nimi on Kolmion metsästys, ja pelialusta on nyt sitten Windows ja Mac ja Linux toimii suoraan. Pelaajien lukumäärä aluksi 1. Noin, ja sitten kirjoittaa siihen jonkun tarina, että tuhmat kolmiot on plää tehnyt jotakin, minkä takia niitä pitää sieltä teilata. Ja sitten meidän pitäisi saada kuvaa tuohon kohti sitä meidän pelistä, miten me ollaan se suunniteltu. Mä oon piirtänyt jo valmiiksi tänne älyttömän hienon kuvaa, eli tämä peli on tämmöinen, että meillä on näitä tuhmia kolmiota täällä, ja tuo muuten piti olla punainen tuo kolmio tuossa tarkkaan ottaen, eli sinne kastelukannolla punaista, pelaaja pelaa punaisella kolmiolla, eli meillä on pelaaja sitten tuolla, ja lähtötilanne, että ne tuhmat kolmiot on viiva alapuolella, ja meidän pitäisi hyökätä tuonne tappamaan sieltä niitä, jotka on meitä pienempiä, ja isommille me hävitään. No niin, semmoinen älyttömän hieno kuva me ollaan sinne piirretty. Ja tämä pitäisi saada tämä kuva nyt sillä tavalla, että se on tuolla Timissä. Se olisi älyttömän helppoa laittaa sinne suoraan, mutta me yritetään samalla opetella käyttämään version hallintaa. Ja mikä se versiohallinta on, niin versiohallinta on, täällä lukee, että kuva on laitettu versiohallintaan, niin versiohallinta on vekooti, jota aidot ammattilaiset käyttää silloin, kun ne haluaa tehdä työtä. Eli versiohallinnan idea on se, että meillä on jossakin paikassa yksi tämmöinen yhteinen varasto, repositori. Ja ideana on sitten se, että missä ikinä me sitä työtä tehdäänkään, niin me voidaan ottaa sitä varastosta se työ meidän koneelle, mennä toiselle koneelle, ottaa se sinne, jos me tehdään muutoksia, niin laittaa sinne varastoon. Ja kaikki, jotka meillä on tekemässä, koska aina ohjelmointityössä on niin kuin useita ihmisiä tekemässä, niin kaikki, jotka sitä on tekemässä, niin pystyy aina helposti ottaa sitä uusimman version sitä varastosta käyttöön ja jatkamaan työtä siihen. Kuka on käyttänyt Dropboxia? Eli Dropbox on oikeastaan just tämmöinen samanlainen juttu. Ainoa ero on se, että silloin kun te Dropboxissa tallennatte se omalle levylle, niin silloin se Dropbox tekee ne samat asiat, mitä me kohta katsotaan. Eli tähän versiohallintaan kuuluu semmoinen asia, mikä ensiksi pitää tehdä, että meidän pitää tehdä sinne itsellemme oma hakemisto, jossa sitä meidän asiaa käytetään. Se on niin yksi asia, mikä meidän pitää tehdä, ja senhän te teette Dropboxissakin. No sitten, kun me ollaan tehty se, niin me voidaan laittaa sinne tavaraa, tai vaikka me ei ole laitettu tavaraa, niin me voidaan check-outata sieltä, eli ottaa se versiohallinnassa oleva meillä omalle koneelle, tässä kuvassa nyt vaikka yliopiston koneelle. Sitten me voidaan puuhastella siellä kaikkea kivaa, ja sitten me voidaan kommitoida ne muutokset takaisin sinne versiohallintaan. Ja Dropboxissa tämä tapahtuu silloin, kun te tallennatte sen tiedosto, niin Dropboxilla käy aika ajoin kattoon teidän levyä, että oho, tänne levylle on tullut uutta asiaa. Ja silloin se tekee tämän kommitin automaattisesti. Eli ne on vain Dropboxissa piilottaneet tämän versiohallintatoiminnan sillä tavalla, että siinä pari komentoa vähempi tarvitsee itse antaa. No, sitten te menette kotia ja tulee mieleen, että voi ei, mulla unohtui sitä yksi hieno kolmio piirtää sitä mun kuvasta. Mutta te olette kotona, mutta ei hätää. Te et ole kotona vielä koskaan ottanut tätä, niin yhden kerran teette aina kullakin koneella check-outin. sitä ei tehdä montaa kertaa. Eli yhden kerran aina, kun tullaan koneelle, mitä ei koskaan käytetty, niin tehdään check out. Niin silloin se, esimerkiksi tässä tapauksessa kuva, mikä te olitte piirtänyt, niin on teidän koneella. Te korjaatte sitä kuvaa, piirrette sinne ne puuttuvat kolmiot ja teette kommit, niin silloin se on versiohallinnassa. Kaveri soittaa teille, että mikä sellaisen kuvan sä oot piirtänyt. Niin kaveri tekee sitten kotonassa sen, että check-outtaa taas sen sisällön sinne omalle koneellensa, ja sitten se saa täsmälleen sen saman kuvan sinne omalle koneellensa, korjaa siinä ehkä jotakin, jos on parempi piirtää kuin myö, ja kommitoi sen takaisin sinne versiohallintaan. Ja sitten se soittaa teille tai lähettää sähköposti, että hei, mä vähän parasin sitä kuvaa. Niin silloin te teette update, niin silloin teidän koneelle tulee se kaverin korjaama versio. Te tuutte tänne yliopiston koneelle, jos satutte pääsee samalle koneelle, missä olitte viimeksi, niin sanotte update, niin silloin se uusi korjattu kuva on täällä. Jos joudutte vieraalle yliopiston koneelle, niin sitten teette check outin, niin silloin se on taas siinä. Eli tuossa kuvassa nyt on niin kuin lyhyesti se, mikä se versiohallinnan idea on. Se on monin verroin parempi kuin joku yksi yhteinen jaettu verkkolevy, koska siinä verkkolevyllä ei ole sitä versiohistoriaa. Tämän tärkeä asia on se versiohistoria, että jos siellä on jossain kohti möhlitty, niin milloin tahansa päästään palaamaan vanhaan versioon. Milloin tahansa voidaan katsoa erityisesti tekstitiedosta sitä, mikä on se muutosero, mikä on edellisen kerran jälkeen tehty. No niin, sitten samaa käytännössä. Eli nyt riippuu sitä, millä te teette. Jos teillä on Windows, niin te voitte asentaa sinne tuon Tortoisen SVN, missä voitte tehdä näitä asioita nyt sitten graafisesti. Jos teillä on Mac tai Linux, niin toistaiseksi mun tietoon, niin kirjoittelette komentoriviltä sitten nämä vastaavat komennot, jos ette löydä jotain vastaavaa ohjelmaa. Sitten kun me päästään siihen ohjelmointivaiheeseen, niin Xamarinissa voi aika hyvin käyttää kyllä tuota versiohallintaa, mutta mä en keksinyt Xamarinista sitä, että miten siinä tehdään niin kuin tämä uusi versio sinne, jollei me tehdä sitä erikseen Xamarin projektia, ja mä en halua tehdä projektia sen takia, että mä saan yhden kuvan sinne laitettua. Eli nyt mä haluaisin vaikka nyt tehdä sitä meidän kuvaa, niin mä menen siinä omassa koneessa nyt levylle vaikka nyt se MyTempi, ja tehdään nyt samalle kuin tuossa mkdir ohj1, tai millä tavalla saatte sen tehtyäkin se ohj1, ja nyt mä olin se Vesal 5, niin mä teen tänne nyt vaikka hakemiston Vesal 5 itselleni, ja sitten sinne vaikka nyt HT-nimisen hakemiston, ja sitten mä oon siellä, ja sitten mä käynnistän sen Explorerin jollakin tavalla, minkä satutte osaamaan, millä pääsette siihen hakemistoon, johon mä oon luonnollisesti itselleni tehnyt lyhennekomennon, jonka nimi on X, joka käynnistää sen Explorerin ja pitää huolta, että se menee tähän hakemistoon, mutta saattehan te avata sen sieltä klik-klik jostakin ja seikkailla puoli tuntia, että pääsee tuohon hakemistoon. Ja sitten kun ymmärrät, että se on tyhmää, niin sitten tekin teette tuommoisen komennon, mikä käynnistää sen tonne. No niin, nyt mulla on se HT-hakemisto olemassa. No sitten mä kopioin tuosta tuon meidän versiohallinnan osoitteen. Mä olisin voinut siihen laittaa perään sen. Eli mulla on Clipboardissa se versiohallinnan osoite, ja nyt taas Windowsi, kiitoksia. Tämä loistavaa vehe. No niin, sitten jos olen sen Tortoisen SVN asentanut, niin täältä löytyy Tortoisen SVN ja täältä löytyy tämmöinen repo browser, eli siinä sitä repositoria, eli sitä meidän varastoa päästään selailemaan. Ja nyt kun mulla oli se teksti Clipboardissa, niin mä en ehtinyt sitä tuohon kopioon, eli se itse arvasta, sinnehän mä oon menossa, mikä Clipboardissa on. Jos se olisi ollut Clipboardissa, niin mä olisin voinut vaihtaa tuossa. No sitten tässä on aikaisempien vuosien työt, me mennään tähän tämän vuohon tuohon, ja nyt sitten lisätään tänne perään nyt sitten add folder vai create folder, apuva, luntataan, create folder, eli lisätään sinne uusi hakemisto minulle, Vesal 5, noin. Ja lisäsin omaan hakemiston. Tähän versiohallintaan kuuluu, että aina kun me tehdään jotakin operaatiota, niin sitten jätettäisiin kommentti sinne. jotta nyt sitten kun joku on muuttunut, niin me voidaan sitten katsoa, että ai se muuttui silloin, kun sä teit sen. Esimerkiksi viikonloppuna tein semmoisen möhläyksen, että Timiä on kirjoitettuna JavaScriptillä, ja JavaScript on niin pöllö kieli, että jos sulla on muuttuja käytetty ennen kuin se on esitelty, niin sitä voi valitettavasti käyttää. Ja joku oli vähän vaihtanut niiden rivien järjestystä, ja sitten mä erehyin laittamaan sen tuotantoon semmoisen, missä ne oli väärässä järjestyksessä, ja se toimi liemästi huonosti. Eli joka kerta, kun korjasi jotain kappaletta, niin se monistui sinne, mutta se löytyi se vika aika hyvin sitten, kun siitä sitten oli kommentti jätetty siitä, että mä olin tehnyt tommosen muutoksen, niin jossakin versiossa, missä oli tehty, niin katsoi, että mikäs muutos se oli ollut, ja sitten se löytää sitä paremmin. No niin, tänne Vesal 5 hakemistoon mä teen nyt sitten vielä uuden hakemiston, koska on tapana, että hommat tehdään tämmöisessä Trunk-nimisessä kansiossa. Eli sinne oman kansion alle tehdään nyt sitten vielä Create Folder ja Trunk. Ja sitten sen Trunkin kaveriksi meille tulee ohmointi kakkosella, että me jäädytetään sinne rinnalle tägejä, tämmöisiä eri versioita. Eli esimerkiksi Firefox, kun tekee koodia, niin sehän lupaa tiettyjä versioita niin kuin ylläpitää pitkästi. Niin silloin sitä pääohjelmasta, pääversiosta, mitä tehdään, niin sitä jäädytetään semmoisia sivuhaaroja. Ja niitä me sitten tehdään ohmointi kakkosessa, mutta tässä me ei tehdä siihen. Eli sen takia, koska siellä oikeasti tämän Trunkin rinnalla menee sitten muita haaroja, niin mekin tehdään se Trunk tänne, vaikka meistä tarvittaisiin. Eli nyt mä löin ton Trunk-kansion sinne. Noin. Okei. Voin mä senkin sitä avata, mutta ei se mitään. Ton mä voin tuosta melkein nyt copypastata tuon osoitteen ennen kuin hukkaan tuosta. Mutta ei se haittaa, jos ei muista. Noniin. Miten samat teette komentoriviltä, niin komentoriviltä samat olisitte tehnyt sillä tavalla, että siellä Linuxissa tai muussa menette sinne teidän harjoitustyöhakemistoon. Jos ei teillä ole ennestään olemassa sitä versiohallintaa, mitä tällä kurssilla käytetään, eli SVN sub-version, niin instaatte sen. En yhtään tiedä, miten se Macissa instataan, mutta se kai, jos te kirjoitatte komentoriviltä SVN, niin joko se sanoo, että SVN on olemassa, tai sitten se sanoo, että ei ole olemassa, kirjoita tämmöinen, niin se asentaa sen. Eli Linuxissa, kun kirjoitatte SVN, niin se sanoo, että kirjoita näin. No sitten se asentaa sen, ja nyt se hakemiston tekeminen sitten tehdään komentoriviltä antamalla tuommoinen komento. Tuo viiva parens tarkoittaa siinä, että ei ole pakko tehdä sitä palanen kerrallaan, niin kuin mä äsken tein, vaan se voi sinne tekata suoraan. Mikäli käyttäjätunnuksesi. Jos mulla on tuolla kirjoitusvirheitä, niin korjatkaa niitä noissa dokumenteissa. Jos ei teillä ole kirjoitusoikeutta sinne, niin pyytäkää. No niin, nyt meillä seuraava homma on, että me ollaan tehty tässä kuvasta nyt tämä MakeDir. Ja seuraava homma on nyt checkoutata se yksi ainut hakemisto meille tänne meidän koneeseen. Ja komentoriviltä se on älyttömän yksinkertaisesti. Me mentäisiin komentoriville kirjoittaa noin. Huomatkaa, täällä ällön tärkeä asia, eli tuo piste lopussa. Tuo ei ole mikään lauseen lopettava piste, vaan se tarkoittaa sitä, että tähän hakemistoon, missä minä nyt olen, niin se checkoutti tehdään. No tällä Tortoisen SVN:llä, kun olette täällä Windows Explorerissa, voitte vähän arvella, miksi komentorivi on kätevämpi, kun tämä miettiikin joka kohdassa näin kauan, niin me sanotaan täällä, että SVN checkout. Eli kun otatte hiiren oikealla napilla jossakin ja jaksatte odottaa sen, se tulee, mä en ymmärrä, miten se voi kestää noin kauan, niin otetaan sitä SVN checkout. Nyt kun mulla oli clipboardissa tuo osoite, niin se on ihan hyvä, ja mä otan sen tähän mun harjoitustyöhakemistoon, ja tarkistan vielä kerran, että tuo on nyt harjoitustyö, mihin se on tulossa, ettei se ole menossa vahingossa johonkin muuhun hakemistoon. Jos siinä on väärä, niin vaihtakaa se oikein. Otetaan se päähaara sieltä. Meillä olisi mahdollisuus ottaa sitä joku muukin versio, jos me haluttaisiin, mutta ei mistään tällä kurssilla välttämättä tarvita. Paitsi jos teillä on mennyt kaikki pieleen ja haluatte palata vanhaan, niin sitten voi ottaa tuossa jonkun vanhemman versio. Ja kaikki otetaan full rekursive. sitten se siinä tekee jotakin, ja käytännössä ainoa, mitä se tekee, niin se tekee reilu tuommoisen .svn-hakemiston. Tuo .svn tarkoittaa siinä sitä, että te ette näe sitä. Eli nuo pisteellä alkavat hakemistot ovat piilohakemistoja, ja välttämättä te ette näe sitä tässä Explorerissakaan, jos ette ole erikseen antanut täältä sopivista paikoista oikeuksia, että te näette nuo piilohakemistot. Kannattaa ilman muuta käydä vaihtamaan kaikki asetukset niin, että näette piilohakemistot ja näette tiedostojen tarkentimet ja muut. No niin, tätä hakemistoa ette saa mennä räpläämään itse, koska sinne se tekee sitä kirjanpitoa siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Et sinne elkää räplätkö missään tilanteessa mitään. No, mitä mä teen, niin mä haluan nyt tehdä tänne nyt sen mun hienon suunnitelman. Mä olin sen piirrellyt jo valmiiksi. Mä olisin voinut piirrellä sen valmiiksi tänne mun harjoitustyön suunnitelmahakemistoon, mutta kun en ollut piirrellyt, niin mä nyt täällä mun harjoitustyön suunnitelmahakemistossa käynnistän piirtoeditoria ja niin edespäin, mutta nyt mä huijaan sen verran, että mä oon sen tallettanut sinne EEN-tempille ja nyt mun pitää kyllä luntata kuva. Ja mä laitan tämän nimeksi vaikka kolmio.png on tämän kuvan nimi. Noin. Eli nyt mulla on tavallaan tämä toisella järkätty tänne suunnitelmahakemistoon. Suunnitelmahakemistoon se mun älyttömän hieno kuva. Ja nyt se pitäisi saada sinne versiohallintaan. Ja nyt se menee sitten sillä tavalla, että mä olen tässä hakemistossa, jossa mulla on tämä SVN-tiedosto, eli siinä HT-hakemistossa, niin siinä mä sanon, että SVN-commit, eli katsotte sitä meidän kuvaa, mikä mä äsken näytin teille, eli missä meni ne commit, update, nuolet, niin nyt mä haluan, että tämä mun kuva siirtyy sinne versiohallintaan. Eli siksi mä sanon commit, ja nyt se pyytää mulle tässä kommentti, että miksi mä oon tämän tekemässä, ja mä oon tämän tekemässä sen takia, että suunnitelman kuva on sinne menossa. No sitten se ei ole mitään laittamassa automaattisesti, koska moni systeemi tekee joutavan päiväisiä tilapäistiedostoja, että me ei missään tapauksessa haluta sinne versiohallintaan siirtää. Eli ette missään tapauksessa laita siitä, kun Visual Studiolla teette projektin, niin kaikkia sen tiedostoja sinne versiohallintaan, koska me ei haluta niitä sinne versiohallintaan laittaa. Eli ainoastaan ne tiedostot, mitkä on tavallaan teidän itse tekemiä, niin sen takia mä tässä nyt ruksin, että tuo ja tuo, minkä se tosin tekee tuosta oolia painamalla. Eli siirretään sinne versiohallintaan tuo suunnitelmahakemisto ja tämä kolmiohakemisto. Ok? Se näköjään uikuttaa, että mulla on liian vanha tortoisi, mutta en rupea tässä sitä päivittämään. Joo. Sitten se tuhertaa hetken siinä ja lähetti ne tiedostot sinne versiohallintaan. Mistä mä tiedän, että ne on siellä, niin mä tiedän, että ne on siellä. On siellä, kun mä menen katsomaan vaikka tuosta meidän web-käyttöliittymästä sitä versiohallintaa, niin täällä on nyt sitten Vesal5-niminen hakemisto, missä on Trunk-niminen kansio, missä on suunnitelman-niminen kansio, missä se kolmiot on hienosti kytiksellä meillä. No okei, miten mä sen kuvan nyt saan siihen mun hienoon suunnitelmaan, eli kun mä olin piirtämässä tätä, niin en mä tähän halua tätä hirsipuuppeliä, kun mä haluan tähän sen kolmion kuvan, niin nyt mä muokkaan tätä sen verran, että äsken opeteltiin, että se on linkki tässä Timin kirjoittamiskielessä, eli Markdownissa, mikä on yleinen kieli kirjoittaa tuolla netissä erinäköisiä dokumentteja. Eli silleen tämä, mitä Timissä opitte, niin ei mene hukkaan, koska esimerkiksi jossakin GitHubissa tai muuallakin kirjoitetaan samanlaisella Markdownilla. Eli se oli linkki, jos siinä oli hakasulut ja kaarisulut peräkkäin. Kun mä laitan sen eteen huutomerkin, se tarkoittaa, että se on kuvalinkki. Eli nyt sen kuvalinkin teksti on hirsipuu, mutta enhän mä halua, että sen nimi on hirsipuu, vaan mä haluan, että sen nimi on kolmioiden metsästys. Ja sitten se linkki, mikä siihen on, niin se linkki on nyt tuolla 2016 hakemistossa, Vesal5 hakemistossa, suunnitelmahakemistossa, ja siellä se oli sitten se oli kolmiot, olikohan se pienellä vai isolla kirjoitettu, nyt on pakko luntata pienellä. No niin, eli semmoisen se sitten meni sinne, ja save, ja sitten meidän kolmiot on tässä. Että jos Timillä pitäisi vaan kuvaa laittaa, niin siihen olisi paljon helpompia tapoja olemassa. Eli oikeasti, jos mä Timillä haluaisin kuvan laittaa, niin mä sanoisin vaan tuossa, että lisätään kappale tuohon yläpuolelle ja imageja. Sitten se kysyykin, että mistä se otetaan. Mutta meillä on tässä jalommat tarkoitukset. Meillä on tarkoituksena nyt se, että jos se kaveri huomaa, että voi ei, tämä sun kuvaus on väärin, niin se kaveri korjaa sitä versiohallinnassa olevaa kuvaa, niin se muuttuu silloin automaattisesti täällä. Eli se on se meidän idea tässä, että me ei niin kuin pistetä tänne, koska sitten jokaisen muutoksen jälkeen tänne pitäisi laittaa uusi kuva, ja se ei ole ikinä ajan tasalla. Eli tärkeä sääntö ohjelmoinnissa on aina se, että yksi asia on yhdessä paikassa, eikä missään toisessa paikassa. Että varmasti on se ajan tasalla oleva tuolla. Demonstraatio asiasta, eli nyt meidän kaveri on nyt sitten vaikkapa Kalle. Kalle haluaa mennä täällä MyTempissä. Se on nyt omalla koneella, sanoo, että mulla on vaan tämä yksi kone. Ohjelmointi 1 hakemistossa. Kallella on siellä oma hakemisto. Vaikka HTkin on siellä Kallella. Ja nyt Kalle haluaa tänne ottaa sen. Kalle käyttää Linuxia ja sillä ei ole nyt sitä Tortoise SVN:ää käytössä, niin Kalle hakee sen Linuxissa, eli checkout-vaihe, eli Kalle antaa sitten Linuxissa tuon komennon, että se saa sen tavaran tänne, eli Kalle sanoo sille, että checkoutataan tuolta meidän versiohallinnasta, ja Kalle käyttää samaa hakemistoa kuin myö, eli se checkouttaa sen Vesal 5 trunkin kokonaan tähän nykyiseen hakemistoon, eli huomatkaa se piste siellä perässä, ja box, Kallella on se tieto täällä, Kalle menee suunnitelmahakemistoon, sieltä se löytää, että siellä on kolmiot PNG, se rupeaa sitä muokkaamaan sitä, oho, se aukasi siitä eri ohjelman, eli nyt Kalle aukaisee vaikka file, close. Kalle aukaisee sitten vaikka Paint-netillä tai jollakin muulla ohjelmalla, mistä se tykkää, niin aukaisee sen meidän kolmio ja huomaa, että oho, tuosta puuttuu yksi kolmio. Siispä piirrän sinne yhden kolmion lisää. Apuva. Triangle. Siellä on triangle oottamassa. Ja sitten Kalle piirtää sinne. Milläköhän siihen saadaan piirtämään mustalla värillä kolmio ja kiertääkin sitä. No ei osaa kiertää. Ja piirtää sinne vaikka oranssin kolmion kastelukannulla sinne vähän oranssia sisälle. Ja nyt Kalle tallettaa tämän tiedoston. Okay. Ja nyt meillä on uusi kuva täällä Kalle piirtänyt, 1258. Ja nyt Kalle haluaa sen laittaa sinne versiohallintaan. Eli jos Kallella olisi Windows, niin se käyttää sitä Tortoise SVN:ää. Tai jos Kalle on fiksumpi ja se älyää käyttää komentoriviä Windowsissa, niin se käyttää sitä siellä. Tai jos sillä on Linux tai Mac, niin sitten se joka tapauksessa käyttää komentoriviä. Eli silloin se sanoo, että SVN:llä kommitoijaan nyt tämä meidän juttu. Ja nyt Kalle käytti Windowsia ja Kallella sattuu olemaan niin huonosti asiat, että se ei ole koskaan sanonut, että millä editorilla siihen niitä viestejä laitetaan. Eli äskenhän, kun mä tein sen sillä Tortoisella, niin se oli aika selkeää, että se siinä Tortoisessa pystyi kysymään sen viestin, mikä siihen laitetaan. Kallella on 2 vaihtoehtoa. Joko se asettaa ympäristömuuttujan SVN-editor, niin kuin tuossa ohjeessa lukee. SVN-editor on vaikka Notepad. Kalle on kyllästynyt itseensä ja haluaa käyttää Notepadia. Noin, nyt sillä Kallella on olemassa siellä SVN-editori, mitä se käyttää. Nyt kun se sanoo, että SVN-kommitoijaan saa kirjoittaa kommit, mutta voi lyhentää noin. Niin nyt se kysyy Kallelta sen, että mikä se viesti olisi tähän, ja sitten se sanoo, että lisää sin oranssin kolmion, mikä on sen pelin kannalta nyt äärettömän tärkeää, tallettaa tämän tiedoston ja sammuttaa Notepadin pois, niin silloin se viskasi sen roippeen sinne versiohallintaan, ja kuka ikinä katsoo sitä teidän suunnitelmaa siellä tuolla, ja virkistää tämän sivun, niin sillä on se oranssi kolmio nyt piirrettynä. Eli tämä on tämän idea, että nyt niin kuin kuka tahansa muuttaa sitä kuvaa, niin nyt kun me ei laitettu tänne sitä kuvaa niin kuin minkälaisena kopiona, vaan laitettiin se linkkinä sinne yhteen ainoaseen paikkaan, missä se säilytetään, niin tämä on aina ajan tasalla. Ja sitten jatkatetaan suunnitelman kirjoittamista, että toteutus, että lokakuussa siinä on 50% pelattavissa ja marraskuussa on se 90%, ja sitten jos jää aikaa, niin tehdään sitä vaikka moniin peliin vielä. Ja sitten kun se ohjelma on valmis, niin kopypastetaan tähän se ohjelmakoodi. Ja sitten se harkka on hyvässä kondiksessa. Kysyttävää versiohallinnassa tai tämän tekemisestä, eli nyt Kalle on tehnyt sen suunnitelman sitä pelistä. Tai oikeastaan Vesa 5 teki sen suunnitelman ja Kalle korjasi sitä, kun se kuului samaan ryhmään. Lisätäänpä se Kalle sinne. Eli tuossa ryhmässähän oli nyt mukana Vesa 5 ja Kalle oli tuossa ryhmässä, niin laitetaan se siihen. Noin. Okei. Eli tämähän on se, mikä teillä on nyt valmis sitten siihen demo 5 mennessä, että olette hahmotellut, miltä se, siihen voitte laittaa useampiakin kuvia, että sitten vaan samalla tavalla sitä kuvalinkkiä kopioitte useammalle riville, jos se vaatii useampia kuvia, että sitten tulee selväksi, mitä siinä tapahtuu siinä pelissä. Muutamat tänne on jo tehnytkin niitä, tehohoitopeli. Se on näköjään tehohoito täällä hirsipuussa, että tuossa on vielä vähän ehjättävää. Että kyllähän ne useimmat vaivat korjaantuu, siinä täytyy myöntää. Harva on jäänyt sen jälkeen niin kuin valittelemaan isosti vaivoista. Joo, no sitten. Sitten edetään siihen demo 5 jälkeiseen elämään ja pitäisi lähteä tekemään sitä peliä. Ja mä nyt jaoin siihen sen paprulappusen valmiiksi, että missä se on tehty se peli, niin voitte siitä vähän seurata tai olla seuraamatta, jos ette halua etukäteen katsoa, niin älkää luntatko, mutta jos haluatte, niin kattokaa. No niin, meidän homma idea oli se, että me haluttiin tehdä peli, missä on kolmioita. Ja silloinhan tämän pääohjelman yksi rooli tässä on se, että tämän pääohjelman pitäisi laittaa se peli, niin kuin tämän Jypelin pääohjelman, tämä Bigiin. Oikeasti aina on olemassa se pääohjelma, eli se pääohjelmahan meillä näin Jypeleissä oli täällä ohjelma CSS, missä me sanottiin, että me luodaan uusi kolmiometsästyspeli, mutta tätähän ei tarvinnut kirjoittaa, koska se pohjamalli, mitä siinä käytettiin, niin teki tämän teidän puolesta. Ja tuo game runni tekee siinä hirvittävän määrän alustusjuttuja, ja sen jälkeen, kun se on ne tehnyt, niin sitten se game runni kutsuu sitä Pikin nimistä aliohjelmaa. Eli tietyssä mielessä tämä Pikin on vähän niin kuin sinne Jypelin pääohjelma, eli sen tehtävä on tehdä ne kaikki alustukset siinä, että saadaan kaikki olemaan nätisti. Ja meidän pitäisi osata piirtää täällä kolmioita. No, me harjoiteltiin jo jossakin lumiukolle porkkanaan enää, eli kyllä me periaatteessa kolmio osataan piirtää. Mutta mä haluaisin vaikka semmoisen, että tämä alustus tekisi, että se piirtäisi ensiksi siihen näytön puoliväli alapuolelle. Mulla oli siinä suunnitelmassa älyttömän hienosti suunniteltu, että mulla on tämä puoliväli tässä kuvassa. Niin tämän puoliväli alapuolelle syntyy niitä tuhmia kolmioita sinne, mitä me lähdetään metsästämään. Niin me tarvittaisiin nyt siihen semmoinen aliohjelma, mikä tekee yhden satunnaisen kolmion. Ja siksihän me aloitetaan se homma sillä tavalla, että me ajatellaan, että voi, että kun jos joku olisi meille tehnyt hienon aliohjelman, jonka nimi olisi luo satunnainen kolmio. Noin. Kirjoitetaan se vielä vaikka oikein. Ja sille pitää aina vielä aliohjelmalle jotain parametreja. Ja sitten lauseen loppuun C-sarpissa tuli aina puolipiste, eli nuo me voidaan tehdä. Ja sitten me lähdetään miettimään, että mitähän sen satunnaisen kolmion pitäisi saada parametreinaan. Jos mulla olisi vaan aliohjelma luo satunnainen kolmio ilman mitään parametria, niin ei ole oikein tietoa, että mihin se pitäisi luoda. Eli varmaan yksi järkevä ensimmäinen parametri olisi, että luo mulle tähän peliin satunnainen kolmio. Että se Antti Jussi piirtelee sitä lumiukkoa ihan minne sattuu, niin annetaan se selkeästi, että tähän nyt teet sen. No sitten, jos en mä muuta sanon, niin se, että mihin rajoihin se piirtää, niin se jää vähän epäselväksi. Ja sen takia, jos me tiedettäisiin tämän näytön koordinaatit, mä voisin sanoa koordinaatteja, mutta kun mä en tiedä, niin mä oikeastaan tiedän sen, että tämä näyttö Jypelissä on semmoinen, että jos emme olla zoomattu sitä millään tavalla, niin oriko on keskellä ruutua ja tämän vasemman reunan koordinaatti on level.left ja tämän oikean reunan koordinaatti on level.right ja tämän alareunan y-koordinaatti on level.bottom, niin sen mä tiedän. Eli silloin tämän suorakaiteen, mihin mä haluaisin, jos mä tuon puolen välin alapuolella haluan niitä tehdä, niin tämän suorakaiteen nurkat tavallaan kerrotaan sille arpojalle, että arvo mulle satunnainen kolmio tänne suorakaiteen sisälle. Eli yleensä näissä sitten viedään parametrina niin kuin vasen alanurkka, oikea ylänurkka. Eli silloin tuo vasen alanurkkahan mulla olisi tämän nykyisen levelin, te voitte tehdä peliä, missä on paljon leveleitä, mutta tämän levelin lefti, tämän levelin bottomi, se on se alareuna, ja sitten se oikea ylänurkka on sitten se tämän levelin raikti, ja sitten maksimissaan se y-koordinaatti saa olla 0, että se jää siihen puolivälin alapuolelle. Ja miksei me voitais aluksi tyytyä tähän näin? No luonnollisesti Visual Studio ei tykkää minusta, koska se ihmettelee, että mikä on tämä luo satunnainen kolmio. Ja sehän on umpiselvää, koska ei Microsoft älynyt semmoista tehdä sinne meidän puolesta, niin siinä on tyyppitapaus, missä meidän pitää itse tehdä moinen aliohma. Ja nyt sitten ne samat opit, mitä me ollaan jauhoittu tässä ja oikeastaan kun kurssi ajan, eli lähdetään kirjoittamaan sitä aliohmaa. Älyttömän hieno aliohma. Tätä mä ei tarvinnut kysyä, koska se opeteltiin jo. Oppi jo kaikki viimeksi. Me aloitetaan yleensä aina publikilla. Se on staattinen aliohma sen takia, että kaikki informaatio, mitä sen tarvitsee sen tekemiseksi tehdä, niin on tuossa parametreissa. Eli sen takia se on staattinen aliohma. No sitten mitä se aliohma palauttaa. Nyt kun me katsotaan tätä aliohman kutsua, niin tätä aliohman tulostahan ei ole sijoitettu mihinkään. Siellä tämän demossa oli laske kuution tilavuus, niin se aliohman tulos oli sijoitettu johonkin. Eli silloin se aliohma oli funktio, eli siellä piti olla paluarvo, mikä pystyttiin sijoittamaan jonnekin. Tässä tapauksessa tulosta ei sijoiteta mihinkään, niin tämä on silloin void-aliohma. Nimi, niin siinä ei jää paljon tinkimisen varaa. Me ollaan haluttu sen niminen aliohma, niin se pitää tehdä sulut kiinni. Sitten tuossa kohti se kaipaa jotakin merkkiä. Mä voisin tuossa katsoa, onnistuuko mun kysymykset. Luennot tuolla. Mulla oli täällä varmaan kysymyksiä asian tiimoilta. Tää on muuten, hei, täällä luento 7 dokumentissakin on tää, jos joku haluaa katsoa, mutta luonnollisesti ette voi sitä pelata. Eli nyt mä joudun tekemään jotain kurjaa kutistussuunnitelmaa tässä, että mä saan nämä mahtumaan yhtä aikaa. Eli mikä merkki meille tulee tuohon, missä se punaista nyt punaista uikuttaa? No kysy. Nyt kysy. Hirveä määrä halusi aloittava aaltosulun, kuka ei halunnut lopettavaa, kaarisulu halusi joku, kuka ei halunnut tuommoista, joku halusi tähänkin siihen laittaa, 11 halusi laittaa puolipisteen siihen, 13 oli ei mitään. Ja nythän se on totta, että kun mä laitan tuohon puolipisteen, niin se virheilmoitushan lähtee siitä kohdasta pois. Mutta elkää aina tehkö ihan niin kuin se sanoo. Koska tämä on vaan tapa ratkaista tuo ongelma tuossa. Eli nyt mä sain tämän niin kuin tässä loppumaan. C-kielessä tämä olisi jopa ollut mahdollista. Eli C-kielessä on semmoinen asia olemassa kuin funktion prototyyppirivit. Eli niillä voidaan sanoa, että minkälainen tämä funktio otsikkorivi on, ja ei kerrota sitä funktiosta mitään muuta, vaan se funktio kerrotaan ihan jossakin toisessa paikassa. Eli silloin tämä periaatteessa on mahdollista, mutta täällähän meillä ei tule siihen mitään, ja sanoisin, että siihen ei tule mitään, koska C-sharpissa tämä sulkumerkki on tarkoitus kirjoittaa seuraavalle riville. Tämä on coding convention, eli osittain makuasia, mutta jos kaikki C-sharp-kirjoittajat kirjoittaa niin, että tämä sulku on seuraavalla rivillä, niin sitä on hyvä noudattaa. Eli sikäli se ei mitään olisi tuossa ollut se oikeampi vastaus. Miksei, jos ne ajatteli, jotka sanoo aaltosulku, niin ajatteli, että se tulee aaltosulku, mutta se tulee seuraavalle riville, että miksei sitä sillä tavalla voisi ajatella, että ne oli oikeassa. No niin, sitten ei se ole meidän kanssa yhtään tyytyväinen. Se sanoo, että no overload for method, joka ottaa 5 argumenttia. Eli äsken se sanoi jotakin muuta, mutta nyt se sanoo meille, että ei ole sellaista overloadia. Ja mitä se kuormitus oli, niin sehän oli sitä, että meillä on samannimisiä funktioita monta. Siellä oli sillä bonustehtävässä meillä, että tehdään lumiukko, missä on eri määrä parametria kuin toisessa lumiukossa. Eli te voitte periaatteessa tehdä semmoisen satunnaisen kolmion, jolle ei ole yhtään parametria. Mutta tämä kutsu haluaa semmoisen, missä on 1, 2, 3, 4, 5 parametria. No niin, silloin me lasketaan täältä kylmän viileästi, että montako parametria. Se on ihan ensimmäinen homma, mä en muistunut sitä korostaa. Laskette montako parametria tuolla kutsussa on, ja sitten ne alas tulee yhtä monta vastinparametria sinne. Sanonko ne turkulaiset niitä muodollisiksi parametreiksi. Ja nyt ensimmäinen on this. Mikä on this? Niin this on se, mikä on kotoisin tästä kolmion metsästyksestä. Eli jos me ollaan oikein pedanttisia, niin silloin tuon this-tyyppi on kolmion metsästyspeli. Mutta siellä monessa esimerkissä on ollut sillä tavalla, että tuossa lukee jotakin muuta. Ja koska tuo kolmion metsästys periytyy fysiikskameista, niin mä saan tästä aliohmastani paremman, kun mä sanon, että sä saat mihin tahansa fysiikskameen pistää niitä. Ja samalla tavalla kuin intin voisi ottaa dopleen, niin kolmion metsästystyyppisen otuksen voisi ottaa fysiikskameen, koska kolmion metsästyksessä on kaikki ominaisuudet, mitä fysiikskameessa on. Tää selviää kunnolla vasta ohmointi kakkosella, eli polymorfismi. Mutta se kolmiometsästys olisi ihan oikein, mutta sen huono puoli oli siinä, että sitten tämä meidän public menisi vähän hukkaan, koska kukaan muu kuin kolmiometsästyspelin omistaja ei voisi luoda niitä satunnaisia kolmioita siellä. No niin, sitten seuraava parametri. Nyt meidän pitäisi selvittää, mikä on level left. Ja kun tuohon vie kursorin päälle, niin näet, että se on double. Eli silloin täällä on pakko olla double. Eli normaalistihan me ollaan menty katsomaan tästä, että a, missä se a on esitelty, ai a on int, käytetään inttiä. Mutta nyt kun me ei nähdä missään, mikä on tuo level left, niin meidän pitää vaan katsoa, että se on jossakin muualla esitelty asia, ja se näyttää olevan double. Eli mä laitan tänne sitten parametrin double, ja sen nimi on vaikka minimi x min. Multa loppuu tilaa tässä näytössä, niin mä menen seuraavalle riville. Eli rivejähän te saatte tehdä mihinkä kohti tahansa täällä. Mä mielellään kirjoitan se yhdelle riville, mutta se ei mahdu tässä, mulla on niin vähän näyttöä käytössä. No sitten seuraava parametri, level bottom, no sekin on varmaan double, eli silloin tämä seuraava on sitten vaikka nimeltään y-minimi. Sitten seuraava on level right, mikä on kanssa double. No sitten meillä on nolla tuolla, nolla on intti, mutta se olisi pikkasen koomista, jos nämä kaikki muut rajat olisi double ja sitten tuo yksi raja olisi intti, eli jos pelkästään luettaisiin kutsumuotoa tuossa, nämä nimethän saa olla mitä tahansa, mutta nyt nämä yrittäisi kuvata sitä, niin sillä perusteella se olisi int. Mutta jokuhan voisi tuonne haluta laittaa vaikka level top parametriksi, ja sen takia se on ehkä syytä olla samalla tavalla kuin nuo muutkin. No niin. No sitten seuraava homma, ennen kuin mennään enempi kirjoittaa, niin meidän olisi vähän miettiä, ja siinä miettimisen aikana me voidaan kirjoittaa sitä dokumentaatio, eli kirjoitin sen 3 kauttaviivaa ja piirtää, tai oikeastaan tarkkaan ottaen luo, koska tämä ei vielä piirre. Mä oon silleen vähän väärin, kun mä sanon, että piirrä lumiukko, niin se piirrä lumiukko ei oikeasti piirrä vielä mitään. se luo sinne kaiken sen, mitä sitä lumijukkoa varten tarvitaan, ja sitten se meidän peli pyörittää se pelikierroksia, ja jokaisella pelikierroksella se käy piirtämässä jokaisen otuksen, mitä siellä ruudussa on. Katsotaan sitä jossakin toisessa kohti. Luo satunnaisen kolmion, plää, plää, plää. Ja niin edespäin. Ja sitten kommentit näihin kunkin parametrin kohdalle. Peli, johon lisätään se kolmio ja sitten tuohon X-miniä ja X-maxia. Mulla siellä on siellä paperissa niitä kirjoitettuna. No, sitten me voitaisiin tietysti kokeilla, että toimiiko tämä peli, koska yksi tärkeä asia on, että ei tehdä liikaa kerralla. Että katsotaan, että tämä pysyy meillä toimivana, eli ajetaan se. No, kun meidän kolmio ei mitään piirrä, niin luonnollisesti näitä pahu mitään muuta, kuin tulee se oletuksen värinen tausta sinne. Mä en muuten tykkää tuosta vaaleisinista taustasta, se ei mun kolmiopeliin sovi ollenkaan, niin sen takia mä voisin sanoa täällä, että tuon meidän pelin levelin, ja muistakaa, että kaikki kohdat, missä mulla lukee level, niin niissä voisi lukea oikeastaan, että tämän pelin leveli, eli niiden edessä voisi kaikissa olla tuo his. Mutta ei ole pakko olla, se on makuasia, että miten kukakin tykkää kirjoittaa. Level background piste color on sitten, otetaan sitä colorista nyt vaikka black, noin. Siitä on toinenkin vaihtoehto olemassa, eli tuommoinen background color. Mutta kun sitä käytätte, niin se alleviivaa sen vihreällä, ja siihen tulee tuommoinen teksti kuin deprecated. Deprecated on tämmöinen termi, mikä tarkoittaa täällä sitä, että se on olemassa meillä vielä semmoinen, mutta se tulee tulevassa versiossa lähtemään pois. Eli aina kun tehdään jotakin, niin voidaan huomata, että joku toinen saattaisi olla parempi. Ja jos me yhtäkkiä katkaistaan, että enää ei, eli siellä on 10 000 ihmistä tehnyt peli Jypeli-kirjastolla ja ne on käyttänyt background color-nimistä ominaisuutta. Jos me yhtäkkiä katkaistaan se, niin meillä on vihaisia ihmisiä hirveä määrä. Ja sen takia käytännössä tehdään sitten, että jos me joku ominaisuus pitää muuttaa, niin sijoitetaan se vanha ominaisuus sinne niin kuin muutaman ohjelman versio ajaksi olemaan, mutta ilmoitetaan kehittäjille siitä, että tämä on katoamassa oleva ominaisuus. Eli tämä tulee jossakin vaiheessa lähtemään pois, eli kannattaa ottaa siihen joku muu tilalle. Eli täällä lukee sitten, että tuo obsolete ja käytän nykyisin sitten level background.coloria. Niin sillä tavalla ne kehittäjät sitten hissukseen niin kun ehtii ne omat versiossa muuttaa sillä tavalla, että ne tulee se uuden mukaiseksi. Ja sitten kun se on tarpeeksi kauan ollut deprecated, niin sitten se poistetaan kokonaan. Eli se vihreä alleviivaus ei siinä tarkoittanut, että se on väärin, vaan se tarkoitti sitä, että tämä kannattaa miettiä uudestaan. No niin, nyt mulla on musta tausta siellä, en vitti ajaa sitä enää, koska kyllä se varmaan toimii. No sitten mä haluaisin piirtää satunnaisen kokoisenkin vielä. Pistetään tuonne, että satunnaisen kolmion satunnaisen kokoisena ja satunnaiseen paikkaan. Eli mistä mä saan tietää, että mihinkä kokoinen tämän on, niin mä voisin tehdä itselläni apumuuttujan vaikkapa leveys. Leveys ja sanoa, Jypelissä löytyy tämmöinen, eli C-Sharpissa löytyy tämmöinen kuin random, millä voitte arpoa satunnaisia lukuja. Mutta silloin vähän työlästä niin kuin tämmöistä lasten käyttöä varten tehdä sitten, että se arpoa satunnaisia värejä ja kaikkea muuta meille, niin Jypeli on erikseen tehty tämmöinen random gen, eli satunnaisgeneraattori, joka arpoo vaikka mitä, mitä näissä peleissä tarvitsee. Eli mä pyydän sitä random geniltä tässä tapauksessa, eli tuosta näette, että mitä kaikkea se voi arpoa, niin mä pyydän tässä tapauksessa, että annapas mulle seuraava double. Tuo next tulee siitä, että oikeasti ei ole olemassa satunnaislukuja, vaan satunnaisluvut tulee semmoisesta, että meillä on tietty semmoinen numerosarja, joka näyttää käyttäytyvän satunnaisesti. Me poimitaan aina sieltä seuraava numero. Mutta se on se numerosarja suunniteltu sillä tavalla, että se niin kuin täyttää riittävän määrän tilastollisia ominaisuuksia, mitä satunnaisluvulta odotetaan. Se on aika iso matematiikan tutkimuksen haara, että millä tavalla tämmöisiä satunnaislukuja voidaan tuottaa. No niin, eli pyydetään satunnainen luku leveydeksi ja jos me nyt ei ihan pikkurikkisiä haluta, niin sanotaan vaikka, että 10-100 meillä noi olisi. Ja samalla tavalla me voitaisiin pyytää satunnainen korkeus, eli anna meille satunnainen korkeus sieltä ja samoilla rajoilla. No sittenhän me osataan tehdä se, physics object, sitähän ollaan jo harjoiteltu lumiukosta alkaa, eli physics object. Oho, meni väärään paikkaan. Muistakaa, että tavarat tulee näiden aaltosulkujen sisälle. Physics object kolmio on uusi physics object. Ja tämä Visual Studio osaa hirveän hyvin arvata nämä, koska mä oon tekemässä physics object -tyyppisen jutun, niin mä kirjoitan new, niin siinä ei ole järkeä hirveästi olla muuta kuin physics object, eli sitä se ehdottaa siihen teille. Uusi physics object, joka on tämän levyinen, mitä me arvottiin, tämän korkunen, mitä me arvottiin, ja sen sapeena on sitten se kolmio, noin. Ja nyt meillä on sitten satunnainen kolmio siellä, sehän ei ole vielä ruudussa millään tavalla, mutta jos mä lisään sen tuohon mun peliin sen kolmion, niin silloin se on siellä. Eli nyt mulla on semmoinen ohma, mikä tekee mulle satunnaisen koko sen kolmion, mutta aina tuohon samaan paikkaan. Eli jos mä ajan sen ohma uudestaan, niin mä saan eri koko sen kolmion, mutta samaan paikkaan. Koska kaikki jypelin oliot syntyy oletuksena siihen orikoon. No sit mä haluan sen jonkin toiseen paikkaan, niin mä sanon sille ennen tai jälkeen, ei sinänsä ole väliä. Eli voin mä sen laittaa sinne näyttöön ja siirtää sitten toiseen kohti. Sillä ei ole sinänsä väliä, koska sitä ei vielä mihinkään laiteta ennen kuin se uusi pelikierros sillä tulee, ja niitä pelikierroksia tehdään vähintään 60 kertaa sekunnissa. Et sinänsä mä saan pistää tämän adin mihin kohti tahansa, mutta laitetaan sen periaatteessa tähän viimeiseksi. Eli sitten mä arvon sille satunnaisen paikan, eli sanon, että ton kolmion paikka, position, mä voisin arpoa sen satunnaisen x ja y, mutta on kivempi käyttää vektoreita. Eli vektorihan ei ole mitään muuta kuin semmoinen, mikä lähtee jostakin paikasta, on tietyn mittainen ja tietyssä kulmassa. Eli sillä on kiva kuvata niin kuin kaksi lukupareja. Ja mikä se hyvä puoli on, niin se on se, että mun olisi helppo siirtyä kolmeulotteiseen maailmaan. Sillä tavalla, että tähän ohjelmaan ei tarvitsisi muuttaa käytännössä mitään, kun vaan ne vektorit muutettaisiin kolmeulotteisiksi vektoreiksi. Eli aina on fiksumpi käyttää semmoisia, mitkä käsittelee kokonaisuuksia kuin yksittäisiä. Mutta mä voisin kirjoittaa, että kolmio.x on random gen next tuple, niin kuin äskenkin tein. No niin, sitten sieltä meidän jypeliin random genistä löytyy next vector, mikä antaa meille uuden vektorin, ja sille pitää nyt sitten kertoa se, että missä alueessa se vektori voisi nyt olla. Ja silloin se on sitä mun minimi x:stä, mikä sitä ketoa tuli isolla x:llä, kappas kun sattukin, no kirjoitinko mä vahingossa vai tahallaan eri tavalla. Min x, ei sillä ole väliä. Eli se voisi olla yhtä hyvin min x kuin x min tuo nimi, mutta mä nyt kirjoitin sen nimeksi näköjään tällä kertaa x min, niin sitten on sitä x min. Ja sitten sille viiään toisena parametrina se, että mikä on pieni y, mihin se arvonta tulee, ja sitten sille viiään parametrina, että mikä on sitten suurin x, mikä sinne menee, ja sitten suuri y, mihin se saa tulla. Ja nyt mä oon sanonut, tämä tuottaa mulle vektorin, ja sen vektorin mä sijoitan tuohon, ja sitten kun mä ajan sen, niin nyt mulla syntyy se välillä eri kohtaan säikähin, joku tuo ensimmäinen tuli keskelle, että eikö se koskaan tee mihinkään muuhun, mutta siinä vaan sattui säkää olemaan, että äkkiä tekee lottokuponkia, kun pieni mahi saat noin keskelle. Eli nyt mulla on ohjelma, mikä tekee ton kolmion satunnaiseen paikkaan. No sitten, mä voisin vielä vähän lisätä tuohon ominaisuuksiin, mutta ennen sitä, niin mä laitan tänne nyt vaikka se, että mä haluankin monta näitä satunnaisia kolmioita. Ja siksi mennään nyt pari viikkoa elämässä eteenpäin, eli pitää tehdä silmukka. Me pikkasen viime taunotehtävän käsittelyssä demo kakkosessa katsottiin silmukkaa, että tämä ei tarvitse siis osata, mutta se ei tee yhtään teille pahaa, vaikka näette sen. Eli mä haluan sanoa, että mä teen tätä nyt vaikka 100 kertaa. Niin sen takia mä teen silmukan, missä mulla on indeksimuuttuja, jonka nimi on vaikkapa I. Se saa olla vaikka kissakin sen nimi. I, joka puuhastellaan niin kauan aikaa, kun se I on pienempi meillä kuin 100. Ja joka askeleessa Iitä kasvatetaan yhdelle, ja joka askeleessa mä sitten luon yhden satunnaisen kolmio. Eli nyt se mulle tekee sitten 100 kappaletta noita 100 kappaletta satunnaisia kolmioita. Eli nyt me ollaan tehty sitä harjoitustyön vaatimuksesta se, että meillä on aliohmia, meillä on muuttujia, meillä on silmukoita. Eli meillä ei enää hirveästi puutu niistä aliohman vaatimuksista. Taulukko meillä vielä puuttuu tästä. Yksi, eikä tähän kolmion metsästyksen taulukkoon tuukkaa, että se tästä jää nyt puuttumaan. No, tylsän näköinen peli, kun kaikki kolmiot on samanvärisiä. Niin lisätään tähän meidän peliin, että arvotaan sille kolmiolle nyt satunnainen väri. Eli kolmio.color on, ja varmaan taas se satunnainen väri saadaan sitä random kennistä. Ja mistä te tiedätte, mitä noita on olemassa? Niin tokihan niitä voi tuosta yrittää kurkkia, mutta se oikea paikka katsoa, että mitä teillä on olemassa, niin on mennä sinne meidän kotisivulle. Ja meidän kotisivulla on niitä tärkeitä linkkejä, josta yksi teidän tärkein linkki on Jypelin käyttöohjeet ja Jypelin dokumentaatio. Eli menkää näihin molempiin tutustumaan. Eli tämä käyttöohjeet on älyttömän hieno, miten oli jo ulkonäköä voi muuttaa, blää, blää, blää. Siellä on kerrottu siitä ja kaikki nuo. Eli mä en ole missään ikinä nähnyt yhtä hyvää dokumentaatiota kuin mitä pojat on tehnyt tähän. Valitettavasti ei kukaan tyttö ole vielä ollut Jypeli porukossa mukana. Eli tämä on se teidän yksi asia. Eli tämä on kirjoitettu niille 12V+ ihmisille. Eli siellä on tuon niin vastauksia niihin kysymyksiin, mitä niillä tulee. No sitten toinen tärkeä lähde teillä sitten on asiaan tämä Jypelin dokumentaatio. Eli Jypelin dokumentaatio on tämä, mikä syntyy siitä kun ne aliohmat on dokumentoitu, niin siitä meille syntyy tämmöinen, ja sieltä löytyy, että Jypelissä on näin paljon luokkia, ja jos me halutaan katsoa nyt vaikka sitä physics-objektia, niin, tai game-objektia, niin me nähdään tuolta game-objekti, ja sitten me nähdään, että miten se vielä periytyy mistäkin. Eli se piirtää automaattisesti tämmöiset kuvat se, kun te sen dokumentaation teette. Ja sitten voitte mennä katsoa, että mitä ominaisuuksia siinä on. Valitettavasti näköjään se on käännetty nyt huonolla äällä, että äät on huonosti. Mutta sieltä näette niitä, mitä niitä on. Tai etitte random kenniä ja katsotte, mitä sitä random kennistä löytyy ja niin edespäin. Eli noin kaksi on ne, mitä luette. Ja vaikka tämä Jypelin lukeminen ei ehkä teitä auta 20 vuoden päästä niin kuin Jypelin lukemisena, niin se auttaa teitä siinä, että osaatte lukea dokumentaatiota. Okei, eli nyt mä luen sieltä sitten sitä random kennin dokumentaatiota ja löydän sieltä, että siellähän on next color olemassa, käytetäänpä sitä. Oliko se funktiokutsu? Sinne voitte vie parametrina, eli kun sitä yrittää siihen kirjoittaa, niin se sanoo, että siinä on overloadattuja versioita siinä, ja sinne voitaisiin viedä niin kuin rajoja, missä se väri arvotaan, mutta jos me tyydytään nyt vaan ihan mihin tahansa satunnaiseen väriin, niin antaa sen tehdä nyt joku satunnainen väri. Eli nyt ne on sitten jokainen kolmio satunnaisella värillä. No sitten mä haluan, että ne kaikki kolmiot ei töröttä samaan suuntaan pystyssä, näyttää ihan sekametsalta nyt tuo. Mä haluan, että ne on eri asennossa, niin mä voin arpoa sinne satunnaisen asennon niille kullekin kolmiolle. Ja nyt kun mä haluan arpoa satunnaisen asennon, niin mä voisin periaatteessa tehdä se arvonnan sillä tavalla, että mä antaisin sinne suorakaiteen ja sanoisin, että arvo mulle satunnainen vektori tänne suorakaiteeseen. Mutta tämän ongelma olisi se, että tämä ei tuottaisi nyt satunnaisesti jakautuneita kulmia mulle tietyssä mielessä, vaan tämä korostaisi nytten. Eli nyt kun te ajattelette, että tänne pisteitä, eli se käytännössä arpoa niin kuin ei saa tuplakikaa, käytännössä arpoa tänne pisteitä, niin nythän näitä pisteitä on tavallaan näissä nurkissa enempi kuin muualla, eli oikeasti se tasajakautunut juttuhan on ne, mitkä on tuolla ympyrässä, mikä mahtuu tuonne sisälle. Eli oikeastaan mun pitäisi arpoa sillä tavalla, että mulla on jotakin satunnaista tuota ympyrästä, ja sinnehän mulla on nyt sitten sori, mä menin vähän asioiden edelleen. Mä puhuin kulman kanssa, se menee oikein, niin kuin siinä paperissa on tehty, ja toinenkin on tehty oikein. Mä ajattelin jo sitä, että meidän pitää antaa se satunnainen liike, mihinkä se on liikkumassa. Ja silloin se satunnainen liike ei olisi satunnainen, jos mä arposin sen tonne neliöön, koska silloin nämä kulmat dominoisivat sitä aika paljon. Ja sen takia sitten sitä liikettä arpoessa, minkä teen kohta, niin mun pitää arpoa sitten vektori, mikä on tavallaan tällä ympyrällä oleva vektori, niin silloin satunnainen kulma ja satunnainen pituus sille niin antaa mulle tasajakauman noiden kulman suhteen. Mutta tuon asennon suhteen, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Kolmiopiste kulma on, taas otetaan sitä random kennistä, next, angle, ja sille voidaan taas antaa parametrit, että se ei olisi välttämättä mihin tahansa suuntaan. Jos mä haluaisin suunnata ne kaikki lähtemään niin kuin vähän samaan suuntaan, niin mä voisin antaa, että se kulma on vähintään tuosta tonne, mutta nyt mä haluan, että ne on kaikki missä asennossa tahansa, niin nyt ne on siellä sitten kukin mitä tahansa 0-360 asteeseen kiertynyt. No sit mä voisin haluta sen nopeuden antaa sinne vielä. Eli nyt ne ei liiku minnekään nuo kolmiot, niin se olisi fiksua, että niille voitaisiin jotenkin sanoa, että jokainen niistä lähtisi liikkeelle jollakin tavalla. Ja ne saadaan liikkeelle sillä tavalla, mitä harjoittelitte jo pääteohjauksessa toivottavasti. Eli lyödään niitä sopivalla suuntavektorilla tai voimavektorilla. Ja nyt mun pitäisi sitten vaan arpoa tuo satunnainen voimavektori. Eli sitten mä sanoisin, että mulla on vektori suunta. Ja tämän mä nyt haluaisin satunnaisen, niin silloin voisin sanoa, että tämä on, pyydetään meille vektori, joka rakennetaan pituuden ja kulman avulla. Ja jos mä nyt haluaisin vaikka, että sen lyöntivektorin pituus olisi vaikka 100, ja sitten siellä on satunnainen kulma, niin sitten taas arvotaan satunnainen kulma siinä. Mä voisin ottaa apumuuttoja, mihin mä arposin sen satunnaisen kulman, mutta niin kuin äsken sanoin siinä animaatiota näyttäessä, niin mikä tahansa lauseke, mikä tuottaa oikein tyypin, niin voidaan pistää tänne parametriksi. Eli mä voin suoraan pistää tänne parametriksi, että otetaan sinne random kennistä next angle. Oho. Painoin satunnainen kulma, noin. Eli tässä nyt meillä on tyyppi esimerkki siitä, että meillä on tässä lauseke, joka lauseke oikeastaan kutsuu jotain toista funktiota. Se tuottaa meille jonkun arvon, tässä tapauksessa satunnaisen arvon, ja nyt se arvo kirjoitetaan sen lapulle, mikä annetaan kaverille. Eli tarkkaan ottaen, mun ei ole sitä leveyttä ja korkeuttakaan ollut mikään pakko laskea apumuuttujaan. Mä voisin yhtä hyvin tämän nyt maalaamani alueen sijoittaa. Nyt se lakkasi toimimassa se mun piirto-ohjelma. Voisin tämän nyt maalaamani alueen kirjoittaa suoraan tuohon leveyssanaan tilalle. Koska noissa ei ole mitään eroa. Tuo nyt maalattu alue on lauseke. Se lausekkeen arvo lasketaan. Se sijoitetaan apumuuttujaan leveys. Ja sitten kun sitä aliohjelmaa kutsutaan, eli tästä tapauksessa uutta fysiikan olion luontia, niin se arvo tulee tohon, ja se olisi ihan sama, vaikka mä suoraan kutsusin sitä tuossa. Eli nämä pystyttäisiin kirjoittamaan huomattavasti lyhkäisemmäksi nämä monet asiat, että ei tehdä apumuuttujiin, mutta antaa välillä mennä apumuuttujiin. Eli nyt ne lähtee sieltä satunnaisiin suuntiin jokainen liikkumaan, ja tietysti jos on kaveri vieressä, niin se haittaa sitä, että kun mä liikun johonkin suuntaan, niin sehän törmää siihen kaveriin. Paitsi nyt, kun mulla ei ole mitään rajoja täällä pelissä, niin nehän sitten leviää kuin jokisen eväät tonne ja lähtee pois sieltä pelistä. Eli sen välttämiseksi voi olla fiksua, että mä tänne pääohmaani laitan, että tähän mun peliin, taas saan kirjoittaa kiss, mutta jos on laiska, niin en kirjoita. Tähän mun peliin luodaan sinne borderit. Noin. Ja jossakin tilanteessa te voitte luoda vaan, siinä oli myös left border, bottom border, te voitte luoda vaan niin kuin tiettyihin reunoihin, että se on niin kuin astia, vaikka ylhäältä pääsisi karkaamaan. Jos joku tekee kokkikoulupeliin, niin se voisi höyrykarata sieltä ylhäältä, mutta sivuille ei karkaa. Eli nyt ne ei häviä, ne meidän kolmiot, kun ne jää tuonne sisälle. sisälle liikkumaan. No tämä satanen täällä on vähän huono tuossa. Elikkä jossakin tilanteessa mä voisin haluta, että olisi joku muukin niiden se alkunopeuden maksimisuuruus. Niin voisi olla ihan fiksua, että mä lisäisin tänne parametrin Doble, tähän nimeen mä oon sillä käyttänyt, vauhti. Eli lisäisin sinne yhden parametrin, mikä kuvastaa sitä vauhtia. Eli vauhtihan on skalaarisuure, eli sitten se nopeus on taas sitten, nopeus on sitten vektorisuure, mikä sisältää minne päin mennään. Paitsi nyt tästä mun tempusta ei tullut yhtään onnelliseksi tämä pääohjelma, koska nyt mulla on pääohjelmassa 5 parametria ja aliohjelman esittelyssä on 6 parametria. Eli nyt me tullaan semmoiseen tilanteeseen, että nyt ollaan vähän ongelmissa, että jos me olisi jo tätä satunnaista kolmiota myyty maailma täyteen, niin nyt meillä olisi se murhe siinä, että nyt kun me sinne lisättiin yksi parametri, niin kaikki vanhat pelit lakkas toimimasta. Ja tässä kohti me tarvittaisiin sitä function overloadingia, eli oikeastaan meidän pitää nyt tehdä uusi aliohjelma, jossa on 6 parametria, että ne meidän 5 parametrin käyttäjät ei olisi nytten pulassa. Javassa asia loppuisi tähän. Meidän pitäisi tehdä uusi aliohjelma. C-Sharpissa on semmoinen kiva ominaisuus, että täällä on semmoinen kuin oletusparametrit. Eli jos mä pistän tuohon kohti 100 esimerkiksi, tai minkä tahansa luvun, niin jos mulla ei tuolla kutsussa ole sitä, niin se laittaa se automaattisesti mun puolesta. Eli silloin mä olisin saanut tänne 6 parametrisen aliohjelman, mutta sitä saa kutsua ne vanhat käyttäjät vielä parametrilla ihan onnellisena. Ja niiden ohjelmat toimisivat täsmälleen samalle kuin ennenkin. En nyt sotke tätä tuolla, mutta sanoin vaan tuossa kohti. Eli C-Sharpissa se function overloading voidaan tehdä tuollakin tavalla, että annetaan sinne oletusarvoille parametreille. Mutta nyt mä laitan tänne kutsuun, että täällä kutsussa mä haluan sanoa, että tehdään sinne 100 kokoisia. Noin. Liikkuu ne ehkä liian kovaa. Paljon mulla liikkuu muuten ne siellä mallissa. 50, se voi olla ihan oikeassakin järkevää, että ei niitä kukaan ihin metästä, jos ne liikkuu liian kovaa. Niin, kun ne on vähän rauhallisempia, niin niitä ehditään metästää sieltä. No sitten mä haluaisin sen pelaajankin sinne. Ja sitä varten mä jos mun pelaajakin on kolmio, niin mä voisin ihan hyvin luoda sen pelaajan samalla tavalla. Elikkä mä luon sitten samalla tavalla satunnaisen kolmion. Nyt mä ne arvonnan teen sillä tavalla, että se y-minimi on 0, eli se pelaaja arvotaan sinne puolen välin yläpuolelle. Ja sitten sitten ylärajana on sitten se yläraja. Miksi se tykkää mun satunnaista kolmiosta? Toisessa on 2n. En tiedä kumpi on oikein, mutta noin satuin kirjoittamaan nyt. Okei. Ja nyt mä saan sitten, kun mä ajan tämän peliin, niin mulla on sitten yksi kolmio, eli nyt se oli tuolla sininen. Mutta nyt jos mä haluaisin, että tuo pelaajan kolmio olisi punainen, niin mulle tulee vähän ongelmia siinä, että mä en tiedä, mihin tuo pelaajan kolmio syntyi. Eli nyt mulla on ongelma tässä siinä, että tää loi satunnaisen kolmion, mutta mä en tiedä yhtään, että mikä niistä on se mun kolmio. Ja sen takia voisi olla kiva, jos tää luo satunnainen kolmio kertoisi, minkä se teki sinne. Eli jos mä pyytäisin siltä, että kun luot sen satunnaisen kolmion, niin et viitsisi kertoa mulle, mihin sä sen loit. Ja nyt se ei taas ole onnellinen mun kanssa, koska tämä mun luo satunnainen kolmio ei nytten luo sinne, tai ei kerro, mihin se teki se omansa. Mutta me voitaisiin muuttaa tätä sillä tavalla, että tämä ei olekaan voittaa meidän aliohjelma, vaan tämä meidän aliohjelma onkin fysiksobjektin palauttava aliohjelma, joka sitten kun se on kaikki hommat saanut loppuksi valmiiksi, niin sitten palauttaa meille sen tiedon sitä kolmiosta, mikä se loi. Täällä kun mä teen näitä 100 kappaletta satunnaisia, niin mä en vaan ota kiinni sitä. Eli tämä vastaa sitä tilannetta, että viime maanantaina kaveri kirjoitti lapulle hirveällä vaivalla, että 3.14, niin sitten ojentaa teille ja te ette vaan ota sitä vastaan. se vaan meni roskiin se kaveri ojentama tieto. Eli tässä tapauksessa mulle riittää, että ne vaeltelee sillä omine paineen. Mutta tässä tapauksessa mä haluan sen pelaaja ottaa kiinni, ja sitten mä haluan sille pelaajalle sanoa, että pelaaja.color, pelaaja.color on color.red. Noin. Eli nyt se pelaaja on siellä selkeästi punaisella. Tuli pikkasen pien pelaaja tuonne tuo ylhäällä oleva punainen. Sillä ei paljon pärjää tällä pelissä, jos sovitaan, että se voittaa, niin joka on isompi. Aina ei tasamme onnenlahjat. No niin. No sitten, tylsä peli, koska mä en voi sitä pelaajaa liikuttaa. Ja te viime pääteohjauksessa harjoittelitte sitä, että te voitte tehdä se tämmöisiä kuuntelijoita. Eli voitte sanoa, että teillä on näppäimistön kuuntelija, joka kuuntelee sitä, että painetaan näppäintä ylös. Ja erityisesti kun se näppäin painettu alas, niin silloin mennään aliohjelmaan lyö kolmiota. Ja siellä aliohjelmassa lyö kolmiota sen kommenttina avustukseen on pelaaja ylös. Siellä viedään aliohjelmalle lyö pelaaja parametrina pelaaja ja uusi suunta, mihin se menee. Eli ylös oli silloin 0 x-suunnassa ja y-suunnassa vaikka 200. Ja pelaaja alas sitten toisesta napista tuolla tavalla. Ja mikä se lyö kolmiota on, niin kirjoitetaan tänne sitten simppeli aliohjelma. Simppeli aliohjelma lyö kolmiota. Mä otan sen tuolta dokumentteineen. Pistän sen vaikka tähän kohti, sillä paikalla ei ole väliä. Eli lyö kolmiota, että aliohjelmalle tulee yksi physics object ja sitten vektori, mihinkä suuntaan sitä lyödään. Eli nyt sitä lyödään niin kuin johonkin suuntaan sitä meidän parametrina tullutta kolmiota ja se sitten lähtee sinne. Eli nyt mulla on peli, missä mä nuolilla voin liikkua täällä, mutta mitään räjähyksiä ei tietysti vielä ole, koska mä en ole niitä tehnyt sinne. No sitten jos mä satun omistamaan Xboxin peliohjaimen, niin mä voin sanoa noita kuuntelijoita vähän lisää tähän. Eli mä voin sanoa tuohon kuuntelijoiksi nytten vastaavalla tavalla, että mä kuuntelen peliohjainta 1, mä voin pistää sinne 4 peliohjainta, mä kuuntelen peliohjainta 1, ja nyt nimenomaan tämä digitappi tässä, niin jos sitä ollaan painettu ylös, niin mennään taas lyö kolmiota, ja voin sanoa, että sinne ei ole muuten järkeä kahdella saalla lyödä sitä tuossa, kun siitä tulee aika usein niitä viestejä, niin tuohon on 50 järkevämpi ehkä lyöntivoimaksi. Näitä ei saa selville oikein muuta kuin kokeilemalla sen takia, että olisi ollut järkevää olla muuttujassa. No niin, nyt mulla on peli, jota mä voin pelata joko täältä, tai sitten mä voin täältä pelata täältä Xboxin ohjaimelta sitä. Noin. No sitten mitä nämä tekstit tuossa on, niin nuo tekstit on avustuksia. Eli jos mä lisään tänne vielä yhden kuuntelijan, eli mä lisään tänne kuuntelijaksi, että kuunnellaan vaikka F1-nappulaa. Sitten kun se on painettu, niin näytetään avustus. Niin nyt automaattisesti ton ansiosta mä sain tänne, että kun mä painan F1, niin se kertoo ne tekstit, mitkä mä olin laittanut, että millä mennään mihinkäkin. Mä en ole ikinä nähnyt mitään, missä on yhtä helppo tehdä niin kuin kuuntelijat ja avustukset ja kaikki niin kuin yhdellä vaivalla tuossa kohti. Että nämä kaikki, mitä nyt on tehty, niin vaatisi kaikissa muissa systeemissä niin kuin tuhottoman määrän rivejä. No niin, nyt on kurjaa, että meidän pelissä ei niinku tule törmäyksiä. Ja joka pelissähän tarvitsee tehdä törmäyksiä, eli lisätään tähän yksi rivi tähän meidän peliin, että eli nyt sanotaan this.atcollisionhunter, eli tähän peliin lisätään tämmöinen törmäysten tarkistaja, että kun pelaaja törmää semmoiseen otukseen, jonka nimi on vihu, niin silloin me mennään aliohjelmaan pelaaja törmäsi. Ja mistä me saadaan niitä vihuja, niin viiän tuolle meidän aliohjelmalle tiedoksi, että minkä tämmöisen tunnistetägin mä haluan antaa kullekin luodulle oliolle. Pelaaja 1 on vaikka tuo meidän eka pelaaja. Ja sitten lisätään tänne parametrilistaan vielä yksi asia, eli string nimi. Ja sitten sanotaan täällä tuolle kolmiolle, että kolmio.tunniste on tuo meidän nimi, niin nyt mä saan sillä tavalla, että aina kun tämä pelaaja törmää semmoiseen otukseen, mikä tunniste on vihu, niin me mennään aliohjelmaan pelaaja törmäsi. Ja pelaaja törmäsi aliohjelma, nyt mä oon pikkasen ajasta jäljessä, niin mä joudun taas kopioimaan, niin tehdään siihen pelaaja törmäsi aliohjelma samalla tavalla kuin äskenkin tehtiin. Pelaaja törmäsi, nyt meiltä jää tuo kolmio alaa laskematta tuossa. Tehdään sillä tavalla, että tämä jäi huomiselle. Eli meidän pitäisi tuossa katsoa, että kumpi on isompi, se voittaa. Tehdään tässä nyt huijaus tässä, että double pelaaja ala 1 on 1000 huijataan. Ja sitten ala 2 on, naapurit on aina pienempiä, niin valehdellaan, että se ala 2 on 100. Eli nyt me sitten, kun pelaaja törmäs johonkin vihulliseen, niin me lasketaan pelaajan pinta-alaa ja naapurin pinta-alaa. Ja jos meidän pinta-ala on enempi kuin naapurin pinta-ala, niin silloin luodaan räjähdys tähän kohtaan, missä se viholainen oli. Ja lisätään se tänne peliin ja poistetaan se viholainen pelistä. Jos naapuri voitti, niin peli loppuu. Eli nyt mä oon saanut peli, jossa mä voin tällä Xboxin tatilla mennä ympäriinsä. Ja aina kun mä osun johonkin, niin se räjähtää. Noin. Ja tuo jäi kesken, että meidän pitäisi tuo kolmio ala osata laskea. Ja tehdään se sitten huomenna tuo kolmio ala tuonne. Kiitoksia.